Minhenes prokuratūra šodien četrām bijušajām Audi amatpersonām izvirzīja apsūdzības krāpniecībā, netiešā viltus certificēšanā un krāpniecisku produktu reklamēšanā. Trīs no viņiem kādreiz strādāja autouzņēmuma valdē, bet ceturtais savulaik bijis vadošs menedžeris. Prokurori apsūdzēto vārdus neizpauž. Šīs personas grib saukt pie atbildības saistībā ar to dēvēto dīzeļgeitas skandālu. Audi mātes uzņēmums Volkswagen 2015. Gadā atzinās, ka vairākus gadus savos automobiļos ar dīzeļdzinējiem slepeni uzstādīja programmatūru, kas pārbaudēs uzrādīja mazāku kaitīgo izmešu daudzumu nekā reālajos braukšanas apstākļos. Programmatūru uzstādīja 11 miljoniem Volkswagen, Audi un Porsche automašīnu, kuras pēc tam pārdeva visā pasaulē. Lietu virzošie prokurori apgalvo, ka bijušais uzņēmuma menedžeris esot ierosinājis izstrādāt un uzstādīt Volkswagen, Audi un Porsche dīzeļdzinējos krāpniecisko programmatūru. Savukārt trīs bijušie Audi valdes locekļi ir zinājuši par manipulācijām ar dīzeļdzinējiem, bet nav neko darījuši, lai apturētu krāpniecību. Viens no viņiem 2016. Gadā pirms iecelšanas valdē esot melojis uzņēmumam par savu saistību ar manipulācijām. Aplēsts, ka apsūdzētās četrotnes negodīgās rīcības rezultātā pārdoti vairāk nekā 434 tūkstoši automašīnu, galvenokārt ASV un Eiropā. Audi vadības šodien izplatītā paziņojumā teikts, ka uzņēmums ir informēts par bijušajiem darbiniekiem izvirzītajām apsūdzībām. Autoražotājs sola arī turpmāk sadarboties ar izmeklētājiem, lai noskaidrotu visu patiesību par notikušo. Pirms gada līdzīgas apsūdzības izvirzīja arī bijušajam Audi šefam Rupertam Stadleram. Viņa tiesas prāvas sākums paredzēts septembra beigās. Līdz šim Volkswagen kompensācijās un soda naudās visā pasaulē ir izmaksājis vairāk nekā 30 miljardus eiro. Ulis Ķezberis, Latvijas Radio.